Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vítajte pri ďalšej debate denníka Postoj. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami sú šéfredaktor denníka Postoj Martin Hanus.
Ahoj.
A jeho zástupca Jozef Majchrák.
Ahoj, Lukáš.
Páni, Robert Fico po výhre Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách ohlásil zámer vykostiť, politicky vykostiť KDH. Kresťanskí demokrati na svoju reakciu nenechali dlho čakať. Keď europoslanci odhlasovali zavedenie práva na potrat do charty základných práv EÚ, KDH prišlo s uznesením, ktorým chce zaviazať Ficovú vládu odmietnúť podobné zásahy do právomoci členských štátov. Následne sa hnutie spojilo s Tomášom Tarabom z SNS pri dohode zákona o odstrele medveďov a v rovnaký deň poslalo list aj šéfke Eurokomisie, aby Slovensku neodobrala eurofondy a aby Európska únia rešpektovala naše záujmy a našu suverenitu. Ako podobný postup KDH v týchto dňoch vnímate? Martin.
Tak kresťanskí demokrati mali určite jeden zo svojich lepších týždňov od volieb 2023. Bolo o nich počuť, mali nejakú vlastnú líniu v rôznych témach, takže z tohto pohľadu KDH reagovalo vlastne na hodenú rukavicu Roberta Fica pozitívne. Čo sa týka tých jednotlivých bodov, však budeme sa potom asi ešte viac o tom rozprávať, určite bolo správne, že veľmi rýchlo zareagovali na to zakotvenie práva na potrat do charty, lebo je to nehorázno sama o sebe, v akej miere sa liberálne aj progresívne síly v Európe snažia vťahovať túto veľmi citlivú tému, ktorú si samozrejme všetky štáty riešia tak, ako chcú, na európsku úroveň. Ako Jožo písal, a úplne som s tým súhlasím, práve v čase, keď čelíme u susedov proste najhoršej vojne od druhej svetovej vojny. KDH vlastne týmto nadväzuje na svoje korene, veď v roku 2002 alebo 2001 schválilo alebo predložilo tú deklaráciu o kultúrno-etickej zvrchovanosti, takže KDH vlastne nadviazalo týmto na svoju líniu a je dobré, že vlastne vystavilo pod tlak aj samotný Smer, ktorého poslanci, europoslanci nehlasovali, vôbec neboli prítomní, hoci vieme, že boli v tom čase v Bruseli. A je dobré, že aj Robert Fico, ktorý vždy dával najavo, že v potratoch je liberál, tak keďže má teraz tú svoju suverenistickú líniu, tak nemôže to ignorovať a zrejme to aj prejde. Takisto tie medvede bola podľa mňa z pohľadu KDH dobrá hra, pretože KDH túto tému najskôr zaspalo, hoci je to strana s mnohými primátormi, starostami, v komunálnej oblasti veľmi silná, tak minulý rok sme od nich nepočuli nič, čo by sme zaznamenali. Takže v poriadku, že teraz prišli sami s nejakou iniciatívou, ktorá vyzerá byť rozumne, určite rozumnejšia ako pôvodný úmysel zakotviť medveďov do ústavy, čo už tu z ústavy robíme naozaj trhací kalendár. Zaujímavé na tom bolo, že Tomáš Taraba zjavne aj preto, že v SNS je ako keby vytlačený, že je zjavné, že Andrej Danko tam nechce pustiť dnu a nemá nejak veľmi veľa priestoru na vlastnú pozičnú hru, myslím, v rámci politiky, okrem toho, že je samozrejme ministra, má svoje veľké slovo v mnohých témach, ale stranicky je slabý, tak zahral tiež niečo celkom zaujímavé. On sa s KDH totiž vôbec nemusel dohodnúť, nepotreboval KDH, keďže KDH jasne povedal, že nebude hlasovať za ústavnú zmenu. Napriek tomu sa s nimi dohodol, vlastne predložil ich návrh, aj to dal jasne najavo, že je to návrh KDH, takže toto je také celkom zaujímavé. Uvidíme ešte, kam sa to bude, že čo tým Tomáš Taraba touto svojou líniou sleduje. No a posledná téma, tie eurofondy a suverenita. My sme to už predtým hovorili, aj sme o tom viackrát písali, že táto hra o zachovanie USP a o trestné kódexy, kde sme sa my ako Postoj veľmi kriticky k tomu stávali, aj naďalej sa k tomu veľmi kriticky staviame, tak sme vždy hovorili, že je to vnútorný slovenský zápas. Napokon aj sám Daniel Lipšic na túto otázku takto o tom komunikoval. Naozaj v zmluvách Európskej únie nie je ani riadok, ktorým by sme sa my mohli chytiť toho, že si nemôžeme, že teda Európska únia by nám mohla vnútiť, ako má vyzerať naša generálna prokuratúra, či má byť zachovaná USP. Takže z tohto pohľadu je to naša vec, za ktorú sme my zodpovední. To, že Robert Fico si sleduje proste svoje veľmi úzke stranické záujmy, to je jasné, ale my si to musíme na Slovensku vybojovať a je kontraproduktívne, ak sa to prenáša na európsku úroveň.
Jozef, ja to posuniem trošku ďalej, pretože Martin to už spomenul, poslanci Smeru, keď hovoríme o charte EU, zákonných práv EU, do ktorej teda europoslanci zakotvili právo na potrat, alebo teda chcú zakotviť právo na potrat. Poslanci, europoslanci za Smer sa nezúčastnili tohto hlasovania, hoci sa snažia profilovať ako obrancovia suverénej slovenskej politiky. Na druhej strane Robert Fico následne KDH-kom povedal, ktorý ho snažia jeho vládu nejakým spôsobom zaviazať uznesením, aby teda niečo podobné odmietla, že sa chce s nimi o tom rozprávať, ale teda posunul to ďalej a chce sa s nimi rozprávať o zákaze adopcií, detí homosexuálmi a o superpotratoch, čo prekvapilo nielen Milana Majerského. Dokáže KDH s Robertom Ficom zahrať túto hru?
Ešte teda k tomu hlasovaniu tých europoslancov Smeru, lebo ono to už je dlhodobý trend, že zástupcovia Smeru v Bruseli, v Európskom parlamente sa správajú ako keby úplne iná strana boli v týchto témach ako Robert Fico a Smer tu doma. Ja sa len divím KDH alebo aj iným opozičným stranám, ale teda hlavne KDH, že túto kartu nedokážu využívať možno ešte intenzívnejšie a viac na to upozorňovať. Ono zrejme im to skončí, lebo prídu iní europoslanci, s výnimkou Moniky Beňovej, ktorá tam môže byť opäť, ale určite tam nebudú europoslanci ako Hajšel a podobne, čiže je to taký zaujímavý jav, na ktorý sa možno upozorňovalo málo. Potom pokiaľ ide o tú ponuku Roberta Fica, tak Robert Fico to povedal pred odchodom na summit v Bruseli, na výbore v parlamente a povedal, on to ako keby nadhodil túto tému a tak samozrejme, že pre KDH je to politická výzva. Zrejme by mali počkať, kým príde Robert Fico s nejakou konkrétnou ponukou. Že s nejakým konkrétnym návrhom, lebo zatiaľ to tú formu nemá. A no, bude to akože zohrať. Samozrejme, že to bude ťažká politická hra, ale zasa bolo by, ak by s tým Robert Fico prišiel, tak by to bolo ťažké pre KDH odmietnúť napríklad tú otázku ústavného zakotvenia zákazu adopcií pármi rovnakého pohlavia. Nakoniec ono aj zhruba pred 10 rokmi KDH vďaka politickej dohode Smeru presadilo ústavnú ochranu manželstva z pozície opozičnej strany. Oni proste vtedy naďalej boli tvrdou opozíciou voči Smeru. Postavili Robertovi Ficovi vlastného prezidentského kandidáta a podporili Kisku v druhom kole a následne tejto ústavnej zmeny boli opäť v ostrom konflikte v x iných ďalších témach. Čiže ono tá hra sa dá zohrať bez toho, že by sa KDH muselo namočiť do nejakej kompromitujúcej spolupráce so Smerom a odmietnúť to bude ťažké, lebo akože toto naozaj je vec, ktorá je agendou KDH a teda zmyslom politiky je nejako presadiť nejaké veci, ktoré má tá strana v agende a to je ten výsledok. To je ten výsledok, ktorý sa počíta. Nie tie deklarácie z tlačoviek, ktorých môžu povedať X. No toto bude výsledok. Keby sa to podarilo a KDH to nejakým spôsobom politicky ustalo, tak samozrejme, že by to bol výsledok, ktorý by sa počítal a ja si myslím, že má na to, aby to pred svojimi voličmi KDH ustalo takúto záležitosť.
Martin, keď si spomíname rok 2014, následne boli voľby v roku 2016, hoci ste obaja pripomenuli, že KDH napriek dohode so Smerom následne potom išlo opäť do konfliktu s touto v danom čase koaličnou jedinou stranou, ale nakoniec v roku 2016 neúspelo. Nie je to predsa len ťažká pozícia pre KDH? Na podobných veciach, hoci v mnohých iných sa so Smerom nezhodne spolupracovať?
Ten neúspech nevyplýval z toho, že sa dohodlo so Smerom na tej ústavnej zmene, zakotvení muža a ženy. Ten neúspech vyplýval z toho, že KDH bolo už dlhé roky veľmi komotné a nezaujímavé.
Vôbec a odchody tam boli.
Boli tam odchody, plus tam boli odchody. Daniel Lipšic, Radoslav Procházka, to boli, veď Daniel Lipšic vtedy kandidoval ako súčasť Olano. Procházka mal vtedy inú stranu, ktorá síce neúspela, ale už len to znamenalo odlev niekoľko 10 000 hlasov. A problém KDH, ktorému bude čeliť aj, alebo môže čeliť aj v budúcnosti, je, že nevedelo na tie výzvy nejako reagovať. Bolo napríklad, nevedelo reagovať na antikorupčnú líniu Daniela Lepšica na kandidátke Igora Matoviča. A preto aj KDH dnes si musí dávať pozor, nenechať sa oplašiť z Fica. Akože to, že Fico povedal, že ich ide vykostiť, však ja chápem, o čo Ficovi ide, jemu naozaj stačí odlákať alebo demotivovať 1-2% voličov a KDH je mimo a ako keby už nemohlo byť súčasť tej hrádze, aká by tu mohla ešte niekedy proti Smeru vzniknúť. Lenže KDH má ešte aj iný problém a to sme videli aj teraz, keď napísalo ten list do Bruselu, ktorý sme my v podstate kvitovali a hodnotili ako pozitívne. Hneď sa ozval Igor Matovič, ktorý sa snaží akoby využiť niečo, čo môže na voličov pôsobiť ako lavírovanie KDH medzi opozíciou aj koalíciou, aj pri tých medveďoch, aj pri tých ďalších iniciatívach. A KDH si musí dávať pozor aj na túto svoju nohu. KDH malo odjakživa dve nohy. Jedna je tá hodnotová, to je to DNA KDH, o akom nemusí hovoriť každý jeden deň, nemusí každý mesiac alebo každý rok predkladať pro-life zákony, ktoré aj tak nemajú ani v tomto parlamente šancu prejsť, rovnako ako predtým. Ale je napríklad zvláštne, keď predsednička poslaneckého klubu, pani Holečková, v rozhovore
pre nás,
Jakubom Liptákom, nevie charakterizovať vôbec, v čom spočíva pro-life línia KDH, odpoveda tak, ako by odpovedal politik z akejkoľvek inej strany. Veď KDH, tým, že má tieto korene, dokázalo prežiť v slovenskej politike aj 8 rokov v opozícii, aj napriek tomu, že neponúkalo nič zaujímavé, len vďaka tejto svojej DNA a prozápadnosti, ktorú malo. Takže toto, ak si KDH nebude vedieť ustrážiť aj ujednotiť komunikačnú líniu v týchto témach, tak ho to bude úplne zbytočne oslabovať. No ale tá druhá línia, a tá sa tu tiež vynie od tých 90. rokov, to je línia pozitívneho budovania štátu a zápasu s tými, ktorí rozvracajú inštitúcie alebo spochybňujú zahraničnú politickú orientáciu Slovenska. A v tomto musí byť KDH tiež silné. Posledné dni ho v tom bolo počuť menej, možno aj preto, že to bolo prekryté tými témami, kde vedelo nájsť aj spoločný jazyk s koalíciou. Ale KDH si musí byť silné aj v tomto. Napríklad aj z dôvodu, aby Igor Matovič alebo niekto iný, nejaký nový hráč, ktorý sa tu v stredovom prostredí nejakého stredového voliča môže objaviť, aby im nemohol odlákať voličov, pretože keď sme aj pozerali tie prieskumy pred voľbami, tam mnoho voličov, ich druhá voľba nebol Smer, ani SNS, ani nič podobné. Ale boli to Demokrati, SAS, dokonca aj Progresívne Slovensko. Takže KDH si musí tieto obidve nohy strážiť, aby boli rovnocenné, aby v nich bolo silné, aby bolo naozaj aj v prvej línii zápasu o právny štát. A vtedy sa KDH nemôže zláknúť ani toho, že občas bude stať na námestí s Progresívnym Slovenskom a súčasne sa nemôže báť toho, aby nepredložilo napríklad spolu s Tarabom zákon o medveďoch, kde rieši reálny problém a nie nejaké utopie, o ktorých hovoria poslanci Progresívneho Slovenska, keď hovoria o bylinožravcoch a podobne.
Ja len jednu vetu, možno určite by nemalo ísť KDH do nejakého dealu so Smerom naivne. To znamená, že naozaj by malo počkať, nech Robert Fico s niečím konkrétnym príde, mali by počkať na to, nech si najprv Robert Fico pre také niečo dohodne podporu vo vlastnej koalícii vládnej, lebo aj to je otázka, nech presvedčí o tom Hlas. To nemá byť záležitosť KDH presviečať. Keď s tým Robert Fico prichádza, mal by on presvedčiť o tom Hlas, lebo bez Hlasu sa tá ústavná väčšina len ťažko nazbiera. Čiže určite mi nemalo ísť do tejto spolupráce naivne, ale ak to Robert Fico bude myslieť vážne a zabezpečí všetky veci a bude sa správať v tomto, že bude dodržiavať tie sľuby, tak ako to bolo pred 10 rokmi pri rodine v ústave, tak asi KDH nenájde veľa dôvodov, prečo do takejto spolupráce neísť.
Ja ešte len doplním, musí byť taktické a múdre, to je tam kľúčové, aby nevyznelo potom ako ten slabok, ktorého si Smer proste podal niekde v kúte.
Prevedie obutého cez potok.
Presne tak. Ale tá kritika, ktorá zaznieva aj z niektorých médií, aj samozrejme Progresívneho Slovenska, je, že KDH sa nemá dať nachytať a nemá určite hlasovať spolu so Smerom. Tá kritika sama o sebe je nezmyselná, veď keby Smer predložil, povedzme, ústavný zákon o tom, že vo svete vládne klimatická kríza a máme to mať napísané v ústave, že je klimatická kríza a Slovensko musí zeleno a ekologicky na to reagovať, tak samozrejme, že progresívci by za to zdvihli ruku, aby to v tej ústave bolo. Preto aj KDH, keď príde niečo, návrh na ústavnú zmenu, ktorá konvenuje, alebo proste konvenuje s ich hodnotovým nastavením, tak sa o tom má diskutovať ako o niečom normálnom a nemá sa nechať zastrašiť, že tým pádom ide kolaborovať s Ficom. Len musí byť v zápase s Ficom proste dôrazné a musí ho byť počuť.
Jozef, otázka je možno, či voliči KDH presne toto chcú. Či chcú, aby KDH bol tou akousi treťou politickou silou, aby nejakým spôsobom spolupracovalo, ale aj kritizovalo Smer a na druhej strane nebolo v závetri progresívno-liberálnej opozície, ale zároveň sa vedelo s nimi aj spojiť pri veciach, ako je povedzme právny štát. A či vôbec na takejto pozícii v rámci opozície dokáže preferenčne vyrásť?
Tak ja vychádzam z toho, že voliči KDH chcú, aby KDH plnilo svoju akože core, kľúčovú agendu, pričom tento návrh by k nej patril. To si nemyslím, že na tomto, že toto je nejaká vec, ktorá by KDH mohla preferenčne uškodiť. Rovnako aj tá téma s medveďmi, tu už ako Martin hovoril, KDH je proste iná strana ako progresívne Slovensko. Má kopec starostov po severe Slovenska, má veľa vidieckých voličov, tí sa na problém medveďov pozerajú trochu ináč, ako sa pozerajú možno časť ľudí v Bratislave. Čiže toto si myslím, že ak bude v takýchto témach, povedzme sa, vyhraňovať voči zvyšku opozície a možno niekedy aj spolupracovať s vládnou koalíciou, tak akože samozrejme, že nemám dáta k tomu k dispozícii teraz, ale intuícia proste aj toto mi hovorí, že to nie je vec, ktorá by mala nejako uškodiť na ich preferenciách. Skôr naopak.
Bývalý ideológ Smeru Marek Maďarič tvrdí, že Robert Fico si KDH vybral aj preto, aby tým alebo práve cez KDH rozbil súdržnosť opozície, ktorú sme videli v posledných mesiacoch aj na námestiach. Čo si o tom myslíš, Martin?
Myslím, že asi hrá viac hier súčasne. Určite toto je v tom pozadí. Určite skúšajú predhodiť tieto témy aj z dôvodu, že dúfajú, že KDH možno otupí tú kritiku tých iných krokov alebo minimálne, že mu odplašia istý typ voliča možno aj smerom k SNS a k Tarabovi. Predpokladám, že oni si to aj takto predstavujú. Ja si myslím, že KDH, ako som už predtým povedal, sa nemusí... Najhoršia je smrť z oplašenia, ako sa hovorí. Ono v podstate tomuto problému KDH čelilo aj v tej polovici 90. rokov, keď na jednej strane najväčší zápas zvádzalo s Mečiarom a SNS, aj napriek tomu, že to bolo hnutie, ktoré sa zaštiťovalo národnými a kresťanskými hodnotami, teda na verbálnej úrovni, bolo možno bližšie priemernému voličovi KDH než SDL a potom neskôr Sopka, s ktorými KDH vytvorilo tú hrádzu proti Mečiarovi. A bolo to úplne správne a úplne jasné rozhodnutie vtedajšieho KDH. Ten rozdiel oproti dnešku, ktorý je pre KDH nepríjemnejší, je v tom, že vtedy bolo KDH líder toho antimečerovského zápasu. Teraz je lídrom toho antificovského zápasu Progresívne Slovensko, ktorého DNA je najvzdialenejšia od DNA KDH. Najvzdialenejšia vo všetkých možných otázkach. Nielen tých kultúrno-etických, ale aj niektorých iných, ktoré sa týkajú napríklad Európskej únie, integrácie a podobne. Ale napriek tomu KDH si muselo vybrať po tých voľbách a podľa mňa si vybralo správne, že na tých námestiach, nie vždy, ale na tých najdôležitejších akciách stálo po boku Progresívneho Slovenska, pretože právny štát a charakter štátu musia byť tiež kľúčové hodnoty pre KDH. Ako som povedal, sú to dve nohy. Keď jednu z nich odpilíte alebo oslabíte, tá KDH spadne. Pretože naozaj KDH volia ľudia, ktorí majú prozápadnú orientáciu. A tak, ako boli kedysi možno ich otcovia, dedovia proti Mečiarovi, tak rovnako sa tí dnešní voliči, starší, mladší, pozerajú veľmi kriticky a oprávnene kriticky na to, čo stvára Robert Fico a jeho koalícia. Takže KDH bude musieť obe tieto veci vedieť vybalancovať a dá sa to. Nie je to nejaké... Nie je to umenie nemožného. Je to umenie možného, len to musia robiť akcieschopne, aktívne. Doteraz to bolo častokrát komotné, práve preto som aj povedal, že ten posledný týždeň bol možno až prekvapivý tou agilnosťou KDH a keby si to udržali, tak, tak Fico ich určite nevykostí.
Ja trošku tú vetu o rozbíjaní alebo hrozbu rozbíjania súdržnosti opozície, ja to považujem trošku za floskulu. Lebo však tie štyri opozičné strany, KDH, SaS, Progresívne Slovensko, Matovič, to sú tak rôzne strany, že tam chcieť, aby boli nejako že súdržné, však áno, majú byť súdržné v tých témach právneho štátu a podobne, ale ináč ten politický život není len o týchto témach, je o x ďalších témach a tam akože tam, keď budú vznikať nejaké ad hoc koalície alebo niečo im vyčítať nesúdržnosť, tak to sa mi príde až naivné. Tie strany sú v mnohých otázkach veľmi odlišné.
Jasné a zároveň niekedy sa môžu nejakým spôsobom vykostiť aj sami. Je to aj teda príklad výroku predsedničky poslaneckého klubu KDH, pani Holečkovej, ktorá hovorí o rešpektovaní statusu quo v potravinovej politike. Je otázne, ako na to zareaguje Kresťanská únia, ktorá to dokázala využiť v roku možno 2020. Akokoľvek je KDH strana, ktorá má možno jediná potenciál načrieť medzi vládnych voličov a získať časť z nich na svoju stranu?
Tak má ho určite väčší ako Progresívne Slovensko, ktorého skrátka už funguje ako strašiak vo veľkej časti krajiny, ktorá volí túto vládnu koalíciu. Ale či má veľkú šancu načrieť do tábora nových voličov, v tejto chvíli som k tomu skeptický. Samozrejme, že časom, keď aj v tomto tábore dôjde k nejakému rozčarovaniu, čo je v podstate nevyhnutnosť, už sme hovorili o tých prezidentských voľbách 2014. Fico vyhral 2012, mal 44%. 2014 proti relatívne slabému protikandidátovi prehral 40 na 60, lebo tá vlna anti-Fico už bola veľká. Takže niečo podobné aj pri nejakých balíčkoch, opatreniach, ktoré prídu, sa môže objaviť. Prekáda je teraz výzva nezoslabiť. A hovorím to preto, že to vedenie strany, vrátane samotného lídra, podľa mňa nemá momentálne nejakú spôsobilosť oslovovať voličov mimo jadra KDH. Muselo by to KDH robiť remeselne lepšiu politiku, oveľa lepšie komunikovať, ako komunikujú. Konečne vedieť aj ovládnutie sociálne siete. Pozrieme sa, čo Robert Fico a Smer dokázali so sociálnymi sieťami a kam ich to dokázalo doviesť aj k novým voličským vrstvám. Tuto sú KDH ešte veľmi pozadu, nenaštartovaní. Takže momentálne je skôr pre nich výzva, aby ustáli to, čo majú. Ale samozrejme, že ideologicky má KDH určite bližšie k časti voličov, ktorí povedzme volia Smer alebo SNS, než Progresívne Slovensko, ale to je len na papieri. Ono, ako to už bolo v minulosti, stačí, keď sa etabluje nejaký nový hráč, nejaká nová šťuka, čo sa tiež môže stať počas volebného obdobia a ten môže byť oveľa nepríjemnejší pre dnešné vládne strany, ako sú tie súčasné opozičné strany.
Jozef, keď sa ešte vrátim na chvíľu k listu, ktorý dostala vláda od Európskej komisie. Eurokomisia vláde Roberta Fica vyčíta mnohé a teda vyjadruje aj pochybnosti o zrušení špeciálnej prokuratúry či odstavení niektorých prokurátorov a ich preradeniu pod generálnu prokuratúru Maroša Žilinka. Ty si sa tomu venoval vo svojom komentári a kritizoval si časť opozície za to, ako sa k tejto téme stavia. Má opozícia šancu na tomto mobilizovať, alebo je to skôr podľa teba strela slepými nábojmi?
Ja som kritizoval teda hlavne Progresívne Slovensko, že príliš iniciatívne s touto témou máva, až to niekedy vyzerá, ako keby si to želali, že by malo byť Slovensko potrestané za toto. A mne sa zdá, že to je... Ja sám som skeptický aj voči celému tomu mechanizmu podmieňovania, prideľovania tých nakladenia s eurofondami, proste nejakými dodržiavaniami pravidel právneho štátu, lebo akože tam už sa ukázalo, že toľkokrát tam je zo strany toho Bruselu taký double standard, že niečo si všímajú veľmi intenzívne, povedzme na poľskej justičnej reforme, ale niečo už keď sa zmení v Poľsku vláda a rovnako drsne nová vláda ovládne inštitúcie justičné, tak už si to zas až tak veľmi nevšímajú. Čiže ja som k samotnému mechanizmu skeptický a ja si myslím, že vôbec to už nemôže fungovať ako nejaký politický nástroj na získavanie, akože na porážku domácich populistov, že na tejto téme by sme dokázali Fica oslabiť. Proste ja si myslím, že keby sme o tie eurofondy aj prišli, že tí ľudia na to budú reagovať tak, že proste, že to neposilní opozíciu, to proste budú nahnevaní všetci tí ľudia, opoziční voliči, koaliční voliči a najväčšia kritika pôjde smerom na Európsku úniu. Proste to, toto populistov si myslím, že neoslabí. A hlavne ešte som k tomu skeptický, preto aj v prípade toho Viktora Orbána sa ukázalo, že ako to dokáže byť aj tento mechanizmus proste s tým spôsobom bez zuby. Orbánovi tiež niečo zablokovali, potom začal vydierať, proste hrať rôzne hry, potrebovali jeho hlas na rade, tak si odblokoval proste veľkú časť tých peňazí, 10 miliard z programu obnovy si vlastne Orbánovi sa podarilo odblokovať takto.
Martin, na základe tých posledných zmien, ktoré sa dejú aj možno v justícii, už sa tu kladú mnohé otázky, či je Slovensko naďalej právnym štátom. Videli sme, že padol šéf súdnej rady počas tohto týždňa. Ty osobne, keď dostaneš otázku, či je Slovensko naďalej právny štát, tak na ňu odpovedaš ako?
Slovensko je právny štát. Myslím, od novembra 89 sa nestalo, že by nejakú chvíľu alebo nejaké roky nebolo právnym štátom. A platí to aj v prípade, keď úzka časť tej politickej elity spolu s nejakými podnikateľskými elitami si časť toho právneho štátu, aj o tom policajné zložky, doslova sprivatizuje. Takže áno, stále čelíme ohrozeniu právneho štátu v jeho rôznych, proste, rôznych oblastiach alebo rôznych rozmeroch, ale právny štát, to, že ja ako občan sa viem dovolať spravodlivosti na súde, že justičná moc je nezávislá od tej ostatnej moci, tak ten je zachovaný. Ale áno, ten právny štát bol, je a bude krivený a určite sa o jeho charakter budeme ďalej zápasiť, ale nehovoril by som, že nie je. Robert Fico to kedysi, keď bol on v opozícii, rád hovoril, že na Slovensku nemáme právny štát, ale to sú len také floskule. Teraz o ten právny štát zápasíme stále, každým dňom a od nástupu tejto vlády ešte viac, ale ja sa neobávam, že by sme sa dostali do bodu, keď budeme môcť povedať, že právny štát je zrušený. Ešte len nadviažem na tú Európsku komisiu. Podľa mňa to, čo sa Európska komisia, ja súhlasím s tým, čo povedal Jožo, ale to, čo sa ona pýta, aj na čo nabáda vládu, aj napomína úplne v poriadku, lebo Európska komisia má dozerať na to, aby mala zaručené, že veľké peniaze európskych daňových poplatníkov alebo nejakých pôžičiek, ktoré sem prídu na Slovensko, tak v prípade zneužitia, že sú útvary, ktoré to budú vedieť efektívne vyšetriť, tak to je správne a nech Európska komisia ďalej robí tento tlak, ale asi samotné zrušenie UŠP alebo zmena trestných sadzieb nestačí na to, aby sme mohli povedať, že nemáme právny štát a máme byť pokutovaní, alebo majú nám byť odobraté miliardy eur.
Najmä aj teda tu ešte stále, ako keby ten vnútroštátny systém tých brzd a protivách stále funguje, lebo však tie z pohľadu únie, ja s týmto súhlasím, že Európska únia má dohliadať na to, ako sa naklada s jej peniazmi, ale však ten ústavný súd tu zastavil účinnosť niektorých tých častí toho trestného zákona, s ktorými mala práve Európska únia problém. Posudzuje sa ich ústavnosť. Ešte stále sa posudzuje de facto aj ústavnosť zrušenia špeciálnej prokuratúry alebo podobne. Čiže stále tu ešte sú mechanizmy, ktoré môžu niektoré veci korigovať. A k tej prokuratúre, no na svete je asi podľa mňa veľa systémov organizácie prokuratúr. Samozrejme, že to pričlenenie, zrušenie a pričlenenie pod generálnu prokuratúru môže vyvolávať riziko, aj to vyvoláva oprávnené obavy z toho, len to nemôže byť podľa mňa dôvod pre trest, lebo každý štát, je to vnútroštátna záležitosť, každého členského štátu si môže prokurátoru organizovať podľa seba a asi až nejaká prax ukáže, že či tá prokuratúra dokáže fungovať tak, že bude nejakým spôsobom chrániť tie záujmy, chrániť to právo, alebo to bol krok, ktorý je treba nejako sankcionovať. Ale len samotné rozhodnutie preorganizovať prokuratúru mi príde dosť slabý. To by bol strašný precedens, aby kvôli tomu sa mal trestať nejaký štát.
Ja to poviem napríklad, keby ústavný súd vyhlásil, že niektoré paragrafy sú v rozpore s ústavou a Ficová vláda by to nerešpektovala a tvárila by sa, že to ďalej platí, aj polícia by sa ďalej tvárila, že to platí, bez ohľadu na rozhodnutie ústavného súdu, tak v tom prípade by sa dalo povedať, že už nie sme právny štát a Európska únia, by som súhlasil, že má nárok na to minimálne nám odobrať miliardy eur, ale to už je zjavné z Ficových vyjadrení, že ak aj ústavný súd niečo vyhlási za protiústavné, tak áno, Robert Fico bude sa snažiť hľadať ďalej cestičky, ako dosiahnuť svoje ciele, ale bude na to využívať parametre, ktoré mu ústava žiaľ ponúka. Zneužívať moc viete aj tak, keď je to v súlade s ústavou. Jednoducho.
A tento týždeň som robil rozhovor s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, v ktorom hájil svoju podporu Petra Pellegriniho za prezidenta. To, že šéf hlasu ministerky zdravotníctva pani Dolinkovej vybavil zrušenie medicínskeho štandardu a teda štandardného postupu pre transsexualizmus, hodnotí pán Taraba ako historický krok pre konzervatívcov. Tiež si myslíte, že návrat k statusu quo je historický krok, ktorý konzervatívci podľa slov Tomáša Tarabu Petrovi Pellegrinimu nikdy nezabudnú?
Takže je to historický krok?
Ja by som to ako historický krok. Určite to je, z jeho pohľadu je to dôležitý krok, historický krok. To by som takto...
Je to trochu hysterické, nazýva to historickým krokom.
Ale možno stačilo, keby bol Eduard Heger vtedy zrušil toto usmernenie tak, ako to slúbil mnohým ľuďom vo vtedajšej vládnej koalícii a nakoniec sa to on k tomu neodhodlal.
Podľa mňa je to náprava babráctva, ktorého sa dopustila tá bývalá vláda, kde Olano malo ministra, ktorý toto podpísal, zaštítil a počas roka a pol, už neviem, ako dlho to trvalo, si nevedelo s ministrom vybaviť, aby to jednoducho zrušil. Tým väčšmi, že už tej západoeurópskej americkej odbornej komunity sa ozývajú veľmi relevantné hlasy, že to kývadlo, ako sa nastavovalo posledné 10 ročia, bolo úplne vysunuté v neprospech mladých ľudí, ktorí hľadajú identitu, sú častokrát emocionálne labilní. Teraz sme mali rozhovor s článok o jednej britskej odborníčke, kľúčovej, ktorá je za toto zodpovedná Británia, povedala, že tá politika toho mimoriadne takého liberálneho prístupu, kde sa necháva na mladých, kde sa mladí rešpektujú s argumentom, že len oni vedia, čo je pre nich najlepšie a keď sa jeden rok vyhlásia za chlapca, je to v poriadku, keď ďalší rok za dievča je to tiež v poriadku. Takže tento prístup je neobhajiteľný a je aj z psychologického hľadiska bol proste nesprávny a že k tým ľuďom sa má pristupovať úplne inak. Takže z tohto pohľadu aj odborne sa dá obhájiť, prečo ten štandard zodpovedá ako keby tej už aj na západe čoraz viac kritizovanej ideológii. A to, že to bývalá vláda nevedela jedným rozhovorom s ministrom Lengvarským vybaviť, tak to potom len posilňuje hráčov, ako je Tomáš Taraba.
Peter Pellegrini pred voľbami strašil, že v prípade voľby Ivana Korčoka môže padnúť vláda a ľudia prísť o sociálne benefity. A nie sú ešte ani 2 týždne po voľbách. Tomáš Taraba ohlásil okresanie prorodinného balíčka z dielne Igora Matoviča, ktorý zahŕňa aj sociálne dávky, aj daňový bonus. Erik Tomáš zase ide krátiť predčasné dôchodky. Robert Fico hovorí o zoškrtaní 30% štátnej správy. Ešte nevieme v akej forme, ale teda nejaký škrt a zoštihlenie štátu určite príde. Čo hovoríte na podobnú rýchlosť? Jozef.
No hlavne všetko sú to len také nastrelené, zatiaľ nie sú známe ešte podrobnosti. Na úplné podrobnosti o zmene toho rodinného balíčka tiež nie sú známe, ale tak vychádza to zrejme z toho, že tá vláda musí nejakým spôsobom tie verejné financie konsolidovať, že predtým neutečie a hovorí sa o nejakých možnostiach. Ja neviem, ja pokiaľ sa bavíme napríklad o tom rodinnom balíčku, tak nie tam na tom celom vadí taká trošku ten prístup, že ako keby... Je tam taký veľmi politicko-účelový prístup, lebo táto vláda nesiahne napríklad na to, čo presadila na 13., 14. dôchodky a na všetky tieto výhody a bude možno okresávať ten rodinný balíček, len tam všetky tie dáta a podobne hovoria o tom, že práve že dôchodcovia nie sú z pohľadu chudoby tou najohrozenejšou skupinou. Tou najohrozenejšou skupinou sú rodiny, nekompletné rodiny, kde napríklad je len matka a dieťa a kde musí vychovať. Toto sú z pohľadu chudoby proste najohrozenejšia skupina. Čiže mne sa zdá, že tá sociálna politika sa robí strašne politicky. Ako keby tak predvolebne. Že teraz musíme ušetriť, ale nesiahneme na proste veľa peňazí, veľký balík peňazí pre dôchodcov. Ja im ho nezavidím, ale teda naozaj nie sú tou najohrozenejšou skupinou, ale budeme teraz nejako, že sa snažiť rodinný balíček, nejakú podporu pre rodiny a s deťmi okresať. To mne ste pristupoval by som k tomu možno ináč na, na ich miest.
Martin, čo hovoríš ty na ten marketing predvolebný, že žiadne sociálne benefity, alebo teda v prípade zvolenia Ivana Korčoka, budú ohrozené sociálne benefity a dva týždne po voľbách sociálne benefity čiastočne ide okresávať vláda Roberta Fica?
Treba jasne povedať, že sociálny štandard sa oslabí, určite minimálne pre 100 tisíce ľudí, ak sa zníži daňový bonus. Však viacerí, čo máme deti, sme si ho uplatňovali a vieme, čo to pre 100 tisíce rodín znamenalo. Takže ak sa zníži o nejakú väčšiu sumu, lebo však musí to byť ušetrenie v 100 miliónoch, keďže sa majú dorátať až do tej 1,4 miliardy, tak to bude citeľné v desiatkách, možno pre niekoho až stovkách eur mesačne a ročne pre niekoho to budú možno veľké stovky eur, ak nie tisícky. Takže sociálny štandard sa oslabí. To je prvá správa. Druhá správa. V niečom je správne, že sa oslabí, lebo sa musí oslabiť, ale ako povedal Jožo, prečo sa neoslabí aj pre dôchodcov, ktorí boli najväčší beneficienti za posledné 3-4 roky kvôli valorizácii, zavádzaniu nových dôchodkov, ešte k tomu rodičovského bonusu. Robert Fico aj Peter Pellegrini budujú dôchodcovskú republiku, lebo vedia, že to je najväčšia voličská klientela. Je to taká klientská sociálna politika, ktorú oni robia. Či to nejakým spôsobom, keďže naozaj to ľudí, ako som povedal, že 100 tisíce rodín to oberie o citeľnú čiastku, či to nejak pocítia, to si nie som istý, pretože Igor Matovič, ktorý prišiel s toľko so svojou vlajkovou loďou a presadil ju, nemal z toho takmer žiadne politické zisky. Takže ja si myslím skôr, že oni to budú vedieť nejakým iným typom populizmu prekryť. Igor Matovič bude určite na to najhlasnejšie útočiť, ale jeho už veľká časť spoločnosti počúvať nebude. A progresívci a KDH-ci, ktorí o sebe hovoria, že sú stranou za zodpovednosť
verejných
financií, teda že sú fiškálne zodpovednou stranou, tak som to chcel povedať, tak sa nebudú môcť do toho až tak veľmi navážať, pretože tá Ficová vláda musela prejsť k veľkým škrtom. Len to robí selektívne. Mne nevadí, že sa dotýkajú Matovičovho balíčka. Musia sa dotknúť pri takej obrovskej čiastke. Musia sa ho. Ale to, že sa nejako nedotknú 1,2 milióna masy dôchodcov, to je proste tiež typ populizmu veľmi volebného, ktorý chcú určite robiť do roku 2027 do ďalších volieb.
Čo inak hovoríte na to, že okresanie prorodinného balíčku hlasil Tomáš Taraba, ktorý ho podporil? Pričom práve jeho hlas bol jedným z tých, pre ktoré nakoniec padla vláda Eduarda Hegera. A dostala sa do menšinovej polohy.
Že čo na to hovoríme? No tak Tomáš Taraba už je dnes v inej politickej situácii. Je ministrom vlády Roberta Fica. To, že to on ohlásil, bola asi len náhoda, že sme vtedy s ním robili rozhovor, lebo asi by to možno ohlásil niekto iný čoskoro, alebo podobne. Ale áno, no tak akože čakal by som, že bude rodinný balíček proste brániť minimálne s takým nasadením, ako vtedy bránili rodinný balíček Igora Matoviča.
Niektorí čitatelia nám vyčítali, alebo aj tebe, že prečo robíme rozhovor s Tomášom Tarabom, tak to je odpoveď. Tomáš Taraba ohlasuje nové veci, tak treba s ním robiť častejšie rozhovory.
Na záver, cez víkend sa udiala aj veľká vec na zahraničnom politickom poli. Irán v sobotu zaútočil na Izrael. Nie je tu len teda vojna v našom susednom štáte, kde teda Rusko napadlo Ukrajinu a teda ďalší front Izraela s Gazou. Vyzerá, že sa tu otvára ďalší front vojny. Ako vlastne vnímate celú túto situáciu, ktorá sa ďalej vyvíja na Blízkom východe?
Tak samozrejme, že to je nebezpečná eskalácia. Treba povedať, že predchádzala nebezpečná eskalácia zo strany Izraela, ktorý 1. apríla, ak sa nemýlim, tohto roka, zaútočil na, alebo vlastne dá sa povedať, že raketami zabil dvoch top generálov iránskych na pôde iránskeho veľvyslanectva v Damašku v Sýrii, čo je samozrejme úplné porušenie akéhokoľvek medzinárodného práva aj všetkých pravidiel. Áno, platí, že Irán je pre Izrael existenčné ohrozenie, nie, pretože ho neuznávala, že cez Hamas aj Hizbalah financuje terorizmus protiizraelský. Preto Izrael aj viackrát už nechal eliminovať, zlikvidovať nejaké iránske šarže na cudzích územiach, ale nikdy to neurobila veľvyslanectve Iránu na teda diplomatickej pôde. Takže ono to bola eskalácia a bolo jasné, že Irán bude musieť niečo urobiť, aby si zachoval tvár. Irán aj niečo urobil, je to nebezpečné. Na druhej strane bola to taká riadená eskalácia, pretože on vopred o tom informoval Izrael aj Američanov. A vlastne ten útok tých 300 dronov, ktoré niekoľko hodín leteli, bol zrealizovaný tak, že ho vedeli odchytiť. Teda Irán vedel, že nezasiahne Tel Aviv, Jeruzalém, obytné štvrte. Ono to v podstate aj smerovalo na vojenskú infraštruktúru. A teraz je veľmi dôležité, aby sa Izrael nedal vyprovokovať k nejakej ďalšej eskalácii. Už aj Európska únia na neho v tomto smere pôsobí aj spolu samozrejme v prvom rade s Američanmi. Počul som bláznivé názory, napríklad John Bolton, známy americký jastrab, ktorý bol aj v Trumpovej, predtým aj v Bushovej administratíve, navrhuje, aby Izrael zaútočil na jadrový arzenál, teda, čo je vo vývoji teda ešte, aby vlastne znemožil mať Iránu jadrové zbranie, ale to by bolo takmer šialené, pretože keby to aj Izrael spravil, tak je jasné, že by nasledovala ešte horšia odpoveď a hlavne Irán by to presvedčilo, že sa k tým jadrovým zbraniam raz musí dostať. Takže ničomu by to nepomohlo. Tak ja len dúfam, že Izrael bude musieť nejako reagovať a dúfam, že to bude podobná reakcia, ako bola tá iránska, teda že nejaká riadená provokácia, ktorej Irán porozumie tak, že vlastne je tá vec už ako keby uzavretá.
Jozef, ja by som sa to možno opýtal trochu inak. Smerom k tebe, znamená táto eskalácia možno oslabenie pre Ukrajinu, čo sa týka pomoci spojencov, najmä Spojených štátov, alebo očakávaš opak, a že povedzme ten balík, ktorý je v kongrese, sa týmto odblokuje a Ukrajina aj na základe tejto skutočnosti možno dostane viac peňazí pre svoj boj.
Keby došlo k nejakej výraznej eskalácii, tak asi by to bolo oslabené, uslabenie pozície Ukrajiny, lebo tá pozornosť aj tých veľkých spojencov Ukrajiny by sa asi musela deliť aj na viacero frontov. Čiže v tom prípade áno. Myslím si, že ale krátkodobo to môže práve Ukrajine pomôcť v prípade toho odblokovania toho balíka v kongrese, lebo opäť sa z toho urobila téma, keďže tam to blokovali republikáni, ktorí chcú, ale aby zase majú záujem na tom, aby Izrael dostal vojenskú pomoc, tak možno to bude viesť k nejakému kompromisu s demokratmi, ktorého výsledkom by bolo to, že sa odblokuje tá vojenská pomoc, teda alebo finančná pomoc aj pre Ukrajinu. To vyzerá zatiaľ ako možný scenár.
Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste si aj dnes našli čas na ďalšiu diskusiu v redakcii. Verím, že sa tu vidíme opäť a budeme ďalej riešiť, čo sa deje nielen na vnútropolitickej scéne, ale teda aj zahraničnej politickej. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem aj my.
A ďakujem vám, diváci a poslucháči, že ste ostali s nami a buďte nám verní na budúce.